kontrolēta lidojuma laikā tehniski iemeslu dēļ atslēdzās drona vadības sistēma. Un tajā brīdī drona lidojuma augstums varēja arī sasniegt augstāk nekā 200 metru augstumu. Drona izmērs ir 3,5 x 5,5 metru lielums, kā arī tā aptuvenais svars 26 kg. Drona ātrums ir aptuveni 70 km stundā un degvielu dronam pietiek aptuveni 90 stundu lidojumam. Drona lidošanas trajektorija bija gan apveikdīga, gan arī taisnveikceļu veikšana. Esam saņēmuši informāciju par to, ka iespējams drons ir redzēts gan Bauskas apkārtnē, kā arī Ādeža apkārtnē, tāpat arī ir viennozīmīgi atsaliecinieki ir ziņojuši par to, ka drons ir bijis arī Rīgas apkārtnē. Viens no iespējamiem scenārijiem ir tas, ka drons varētu būt jau nokritis.